16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i danas vas vodim na dvor pruskog kralja Fridriha II. Velikog, jednog od najdarovitijih evropskih vladara koji se muzikom aktivno bavio i voleo je, te nije čudo što je oko sebe okupljao neke od najistaknutijih muzičara svog doba. Fridrih Veliki je živao između 1712. i 1786. godine i zahvaljujući njegovim političkim i vojnim potezima se u njegovo vreme teritorija Pruske znatno proširila, a to je zemlju učinilo i jednom od najmoćnijih vojnih sila u Evropi. Bilo je to zlatno doba Prusije u svakom smislu, jer osim što je bio veliki vojskovođa i uspešni vladar, Fridrih Veliki je bio i veoma obrazovan čovek, sa umetničkim sklonostima i talentima, i govorio je nekoliko jezika, pre svega francuski, a služio se i engleskim, italijanskim, španskim i portugalskim. Posebno je cenio francusku kulturu i bio prijatelj sa Volterom. Francuski, a ne nemački, je bio dominantni jezik na njegovom dvoru, na kome se i umetnost negovala pod uticajem francuskih dostignuća doba prosvetiteljstva. Fridrih II. Veliki je na francuskom i pisao poeziju, prozu, drame, pa i operska libreta. Autor je istorije Prusije. Ipak muzika je bila njegova najveća ljubav i njom se aktivno bavio. Svirao je flautu i komponovao i imao impozantnu zbirku muzičkih instrumenata. Intelektualne sklonosti Fridriha Velikog, koje je pokazivao još kao dete, bile su uzrok velikih sukoba koje ovaj kralj imao sa ocem, jer Fridrih Wilhelm I. je smatrao da su vojno i političko obrazovanje jedini vredni pažnje i prezirao je sinovljevu umetničku prirodu, zbog kojega je često i surovo kažnjavao i zbog čega je Fridrih Veliki krišom uzimao časove muzike. Tek kada je došao na pruski presto, muzika je na dvorovima u Berlinu i Potsdamu dobila značajno mesto, a ova dva grada su postala najvažniji muzički centri Nemačke. Kao kompozitor, Fridrih Veliki je bio veoma vešt i maštovit i njegova dela ni na koji način ne odaju da je reč o muzičaru amateru. Najviše je komponovao za svoj instrument i pisao je u galantnom, predklasičarskom, dakle prelaznom stilu, nastavljajući tradiciju svog velikog učitelja Johana Joakima Kvanca. Fridrih II. Veliki je ostavio za jednog vladara obiman opus, 121 sonatu, 4 koncerta za flautu, simfonije i brojne arije, sve izrazito melodične i u tipičnom predklasičarskom maniru, u kojima je pokazao veliku spretnost i inventivnost. Evo jednog od njegovih koncerata, koncerta za flautu, gudače i basso continuo, broj 3. Slušamo prvi i treći stav. Solista je Emanuel Pai, koji će svirati uz kamernu akademiju iz Potsdama, a za čembalom je Trevor Pinnock. Thank you. Flautista Emanuel Pai je uz Kamernu akademiju iz Potsdama i Trevora Pinoka na čembelu izveo prvi i treći stav koncerta za flautu, gudače i baso continuo broj 3, jednu od brojnih kompozicija za instrument koji je veoma dobro svirao i o kome je napisao traktat, autor ovog dela, pruski kralj Fridrih II. Veliki. On se dakle po stupanju na presto odmah i sa mnogo žara posvetio oblikovanju kulturnog života na svojim dvorovima, a pre svega muzičkog. A njegov prvi poduhvat vezan za muziku bila je izgradnja i danas čuvene državne opere Unter den Linden u Berlinu, za koju je angažovao najbolje pevače. Bio je apsolutista, ali i kosmopolita, koji je modernizovao zemlju i bio tolerantan prema različitostima. Ovaj pruski kralj nije bio jedina ličnost u svojoj porodici koja je bila muzički nadarena i naklonjena umetnosti. Muzički talenat pokazale su i njegove sestre Wilhelmina i Ana Amalija. Obe su bile obrazovane i muzički nadarene i obe su i komponovale. Wilhelmina je bila intelektualka, zainteresovana i za nauku i dopisivala se sa Volterom, a Ana Amalija je pre svega bila posvećena muzici. Bila je najmlađa sestra Fridriha Velikog. Muzičko obrazovanje je stekla uz vrhunske dvorske muzičare svog brata i to ne samo sviranje na instrumentima. Osnovala je i muzičku biblioteku sa veoma važnim autografima, prvenstveno nemačkih muzičkih velikana, uključujući i Johana Sebastiana Baha. Kao i brat, bila je pokroviteljka muzike, koja je podržavala muzičare širom Nemačke. U njenoj službi na dvoru u Berlinu bio je jedno vreme i Bachov sin Wilhelm Friedemann. Ana Amalija se i sama bavila komponovanjem, ali je počela tek u kasnijim 40. godinama života. Zanimljivo je da se kao stvaralac interesovala za muzički žanr neuobičajen za ženu njenog doba, jer je pisala vojnu muziku, odnosno marševe, a komponovala je i kamerna dela, poput sonate za flautu i basso continuo u F-duru. Thank you. bili su ovo drugi i treći stav, sonate za flautu i baso continuo u F-duru Ana Amalije, najmlađe sestre pruskog kralja Fridriha II. Velikog, zahvaljujući kojima je pruski dvor postao jedan od najjačih kulturnih, odnosno muzičkih centara u Nemačkoj u 18. veku. Svirali su Emanuel Pai na flauti i Trevor Pinnock na čembalu.
Antikoskop.
I u Antikoskopu ostajemo na dvoru Fridriha II. Velikog i odlazimo u godinu 1747. kada je u palati Sanssouci u Potsdamu, na poziv kralja, koji je između ostalog želeo da kompozitoru predstavi novi instrument i preteču klavira, fortepiano, boravio Johann Sebastian Bach. Moj plemeniti kralju, vašem veličanstvu je sa najvećom poniznošću posvećena muzička žrtva, čiji najbolji delovi proističu iz vaše uzvišene ruke. Sa neizmernim zadovoljstvom se još uvek sećam jedinstvene ljubaznosti od preizvesnog vremena, kada se, tokom mog poslednjeg boravka u Potsdamu, vaše veličanstvo udostojilo da za mene na klaviru odsvira temu za jednu fugu i kada me je istovremeno milostivo obavezalo da je odmah u vašem prisustvu proširim. Uvideo sam da zbog nedostatka neophodne pripreme, izvođenje koje bi usledilo ne bi bilo uspješni nastavak, kakav je veličanstvena tema zahtevala. No odmah potom sam razradio ovu zaista kraljevsku temu i objavio je svetu. Ovaj projekat sam sada završio onoliko dobro koliko mi to moje sposobnosti dozvoljavaju i on nema ni jednu drugu svrhu, nego da uzdigne, iako u malom aspektu, slavu monarha kome se u svim znanjima o miru i ratu i naročito o muzici svako mora diviti i mora ga poštovati. Ponizni sluga vašeg veličanstva, kompozitor. Ovako je pisao Fridrihu Velikom Johann Sebastian Bach nakon što je završio delo komponovano na temu ovog kralja, jedno od kapitalnih ostvarenja Johana Sebastiana, ali i vrhunaca kontrapunktskog pisanja uopšte, muzičku žrtvu. U ovom pismu Bach objašnjava svoj nastup u dvorcu Sanssouci u Potsdamu, kada je kralj od njega zatražio da na njegovu temu improvizuje troglasnu fugu. Bach je poslušao i pretpostavlja se da je troglasni ričerkar iz njegove muzičke žrtve zapravo zapis po sećanju te improvizacije. No kada je kralj od Baha zatražio da na istu temu improvizuje šestoglasnu fugu, Bach je odbio i improvizovao je na sopstvenu temu. Mada Bach u pismu opisuje svoj nastup kao neuspešni, njegova supruga Ana Magdalena ga se ovako sećala. I tako je Sebastian Seo počeo da svira i nekoliko slušalaca je možda razumao da su, barem na jednoj večeri, u palati bila dva kralja. U svakom slučaju, Fridrih Veliki je zaslužan za nastanak muzičke žrtve, koju je Bach napisao dva meseca po povratku u Leipzig i Sanssouci-a i koja predstavlja vrhunac do tadašnjeg kontrapunktskog stvaranja ovog autora. Kompozitor će ga nadmašiti tek dve godine kasnije, pišući umetnost fuge. Kao izvanredni majstor polifonije, Bach u ovom delu do kraja iscrpljuje kontrapunktske mogućnosti Fridrihove teme, za koju, međutim, zbog toga što odudara od uobičajenog Fridrihovog stila, neki sumnjaju da je kraljen autor. Nagoveštavaju čak da ju je mogao napisati Bachov sin, Karl Filip Emanuel. U svakom slučaju, to je neobična, duga i složena hromatska tema koja je Bachu dala velike mogućnosti i za kontrapunktsku i za ekspresivnu razradu. Muzičku žrtvu, označenu brojem 1079, čini 13 delova, troglasni i šestoglasni ričerkar, 10 raznovrsnih kanona i trio sonata za flautu, violinu i baso continuo, jedna od retkih sonata u kojoj se Bach drži tradicionalne forme. Delo krije u sebi zagonetku, prva slova latinskog naziva jesu zapravo ime veoma rasprostranjene forme u to vreme, ričerkara. Zagonetni tekst se nalazi iznad melodija nekih od kanona, za čije izvođenje trebalo najpre rešiti enigmu. Danas su ova rešenja uglavnom tipizirana i muzičari se retko upuštaju u traganje za novim. Samo u sonati u dva kanona je Bach precizno naveo izvođački sastav koji je u ostalim segmentima kompozicije prepušten slobodnom izboru, mada mnogi smatraju da je namenjena novom instrumentu, fortepijanu. Delove muzičke žrtve objedinjuje naravno osnovna Fridrihova tema koja se iz kanona u kanon na veličanstveno maštovit način transformiše u svakom smislu.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Danas u Antikoteci govorimo o muzici na dvoru jednog od najtalentovanijih vladara i pokrovitelja muzike u evropskoj istoriji, koji je ne samo bio izvrsni flautista, nego se i uspešno bavio komponovanjem, Fridriha II. Velikog, pruskog kralja. Odmah po stupanju na presto 1740. Fridrih II. Veliki je počeo sa izgradnjom muzičkog života na svom dvoru, u Berlinu, gde mu je bila glavna rezidencija, i u Potsdamu, gde je čuvena letnja kraljeva palata Sanssouci završena i inaugurisana 1747. Okupio je veliki broj vrhunskih muzičara i napravio dvorsku kapelu koja je postala jedan od najboljih orkestara u Evropi. Vodio ju je kraljevski kapelmajstor Karl Heinrich Graun, kompozitor za čije opere Fridrih Veliki pisao i libreta i arije. Već 1750. Fridrihova kapela je imala čak 50-ak muzičara. Muzika se izvodila u najrazličitim prilikama, a muzičke večeri na kojima je svirao i sam kralj bile su svakodnevna pojava. Pored toga, kraljevska kapela je nastupala i u domu Fridrihove majke, Doroteje od Hanovera, a svirala je i u operi tokom uskršnjeg posta. Opera je bila veoma važna Fridrihu Velikom, koji je želeo da Berlin uzdigne na nivo ne samo Drezdena po operskim dostignućima, nego i najznačajnijih evropskih operskih centara. Zato je napravio dve operske scene, jednu u kraljevskoj rezidenciji koja je započela sa radom odmah po njegovom krunisanju 1741. a druga je bila novo zdanje, opera Unter den Linden, koja je otvorena godinu dana kasnije. Muzičar je birao sam Graun, koga je Fridrih Veliki poslao u Italiju i Francusku da odatle dovede vrhunske pevače i plesače. Tako je započela život jedna od najuglednijih operskih kuća u Evropi, za koju je prva dela komponovao upravo kraljev kapelmajstor Karl Heinrich Graun, a njegov danas poznatiji brat Johann Gottlieb bio je također član dvorske kapele za koju je komponovao.
Thank you.
Thank you.
U izvođenju Akademije za staru muziku iz Berlina slušali ste uvertiru Johana Gottlieba Grauna, brata kapelmajstora Fridriha Velikog i člana njegove dvorske kapele. Jedan od prvih, ako ne i prvi muzičar koga je Fridrih Veliki, nakon što je postao kralj, doveo na dvor u trajnu službu, bio je njegov učitelj Johan Joachim Kvanc. Kvanc je bio omiljeni muzičar Fridriha Velikog i njegov veliki uzor kada je reč i o sviranju na flauti i o komponovanju. Kvanc je svirao više instrumenata, ali je pravi virtuoz bio na flauti, za koju je najviše komponovao i o kojoj je napisao traktat. Veoma značajno svedočanstvo o sviranju na ovom instrumentu u 18. veku. Na pruski dvor je najpre povremeno dolazio da bi često krišom podučavao mladog Fridriha u sviranju flaute. Dvorski kompozitor i kamerni muzičar je postao odmah dakle po stupanju na presto Fridriha Velikog 1741. godine i od tada su časovi flaute postali redovna Fridrihova aktivnost. Na dvoru u Potsdamu je Kvanc ostao do smrti 1773. i za kralja napisao veliki broj dela. Više stotina koncerata, sonata i komada mahom za flautu. Kvanc jeste bio izdanak barokne epohe, ali se u njegovom načinu komponovanja osjeća i dolazak novog doba. Dobro je poznavao istoriju evropske muzike i u svojim delima težio je povezivanju različitih tradicija, te u njima pronalazimo uticaje i francuske i italijanske muzike, a pre svega Vivaldija. Thank you. Bio je ovo koncert za flautu i orkestar u G-duru Johana Joakima Kvanca, učitelja i dvorskog kompozitora, omiljenog muzičara Fridriha Velikog, zahvaljujući kome su Berlin i Potsdam postali najznačajniji muzički centri u Nemačkoj u 18. veku. Svirao je Emanuel Pailly uz Kamernu akademiju iz Potsdama, a slušali ste prvi stav. Mnoge istorijski značajne ličnosti bile su muzičari na dvoru Fridriha Velikog, osim Johana Joakima Kvanca, Karla Heinricha Grauna i njegovog brata Johana Gotliba. Bili su tu, na primjer, i braća Benda, Johan i František, to jest Franc, potom Johana Grikola, koji je podučavao Fridriha Velikog u komponovanju, i najzad Karl Filip Emanuel Bach, kao možda najsnažnija stvaralačka ličnost tog doba i jedan od nosilaca transformacije baroknog stila u klasicistički. Karl Filip Emanuel Bach je već 1747. godine postao dvorski čembalista i našao se u sredini u kojoj je mogao slobodno kreativno da se razvija. Upravo na dvoru Fridriha Velikog njegovo stvaralaštvo doseže prve vrhunce. Pored dužnosti dvorskog čembaliste imao je dovoljno vremena da komponuje, i to za još uvek novi instrument, fortepiano, odnosno klavir. Već 1742. godine komponovao je pruske sonate koje posvetio Fridrihu Velikom, a dve godine nakon pruskih napisao je i virtemberške sonate, dela od kapitalnog značaja za razvoj klavirske muzike uopšte. Bavio se i muzičkom teorijom i ostavio nekoliko veoma značajnih napisa o muzici i klaviru. 1746. Karl Filip Emanuel Bach je promovisan u kraljevog kamernog muzičara i tako postao ravnopravni član kraljevske kapele sa Graunom, Františekom Bendom i Kvancom. Na dvoru Fridriha Velikog Karl Filip Emanuel Bach pravi značajne korake za budućnost simfonije. To više nisu barokni oblici, već ciklične kompozicije koje nagoveštavaju nastanak velike klasičarske simfonije. Jednom od njih završit ćemo i današnju antikoteku koja je bila posvećena pruskom kralju Fridrihu II. Velikom i muzici na njegovom dvoru. Simfoniju broj 1 u D-duru izvešće Akademija za staru muziku iz Berlina. Slušamo prvi stav. Ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje sa novom temom iz stare muzike.